Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 6 octombrie 2013. El face parte din seria de mesaje Darurile Spirituale, este al 17-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Darul Milosteniei. Roman, capitolul 12, începând cu versetul 1 până la versetul 8, continuăm studiul nostru din darurile spirituale. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au tot aceea slujbă, tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem feluite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă, cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă, cine face milostenie să o facă cu bucurie. Amen. Care este scopul pentru care Dumnezeu ne-a creat? El vroia să ducă pe mulți fii la slavă. Asta este scopul măreț, cuprinzător al veșnicilor. El vroia să ducă pe mulți fii la slavă. Noi suntem creați pentru slavă, pentru glorie, să stăm împreună cu Iisus Hristos pe scaune de domnii, să guvernăm universele văzute și nevăzute al Dumnezeu, inclusiv pe îngeri, care sunt mari întărie și putere, noi îi vom judeca și va trebui să dea socoteală de ispărnicia lor. Asta este poziția pe care Dumnezeu a rândit-o pentru noi. Numai că să ajungem la slavă, e nevoie de slujire. Vrea cineva să fie cel mai mare între voi? Trebuie să se facă robul tuturora. De aceea, dacă este ceva care trebuie să urmărim în această viață, nu este cum să ajungem cât mai sus pe piramida socială, chiar acolo în vârf, în care să poruncim ca și un dictator sau ca și un împărat unii și alții cum să ne slujească, ci să ne facem slujitorii la cât mai mulți. Și asta este frumusețea în trupul lui Iisus Hristos. Iisus Hristos este în ultima seară cu ucenicii și în mod intenționat i-a scos afară pe toți ceilalți pentru că vroia ca să aibă cina cea de taină, instaurarea taine a părtășiei cu sângele și cu trupul lui, ceva care va fi continuat apoi la nunta mielului. Vrea să stabilească acest legământ sfânt doar cu ucenicii și scoate pe toți ceilalți afară. Și pentru că toți ceilalți sunt afară, cineva trebuia să vină să le spele picioarele, pentru că în vremea aceea nu erau mașini luxoase ca cele noastre, nu erau asfalt, ci drumul erau prăfuite cu noroi. Și primul lucru pe care aveai nevoie, dacă vrei să ai o masă confortabilă și relaxantă, să te speli de gunoiul care este pe picioare. Și trebuia cineva să facă slujba. Și nici unul nu este gata să facă slujba. Și Iisus Hristos, după ce lasă timpul acela suficient, să nu cumva să zică, eu am vrut să o fac, dar n-am avut timp. Îi lasă și se uită la fiecare dintre ei. Ei, în 3 ani jumate încă n-ați învățat lecția? N-ați învățat încă lecția? Și pentru că încă n-au învățat lecția slujirii, și nu e așa că lecția slujirii se învață așa de greu? Să ne coborâm de la locul nostru prezidențial, de la masa în care așteptăm să dăm comandă la băiat, la chelner, vino, adă-mi, fă-mi, dregem, asta nu-mi place, dă-o înapoi, și să comandăm ca și un bulibașa de țigani ce să ni se facă? Și nimeni nu este gata să ia lidia. și Iisus Hristos, Împăratul Gloriei. Iisus Hristos, care este născut și nu făcut. Iisus Hristos, care a creat toate lucrurile și le ține prin brațul puterii Lui. Iisus Hristos, care zi și noapte, din veșnicie în veșnicie, are toată lauda, cinstea, onoarea și gloria arhanghelilor, serafimilor și tuturor ființelor angelice. El se dezbracă de haina Lui, își ia șorțul de rob, ia ligianul și spală picioarele unor mojici din Galileea. Să le dea o pildă cum trebuie să slujească. Și asta este ceea ce trebuie să ni se pună pe tăblia inimii fiecare dintre noi care suntem în această biserică și am ascultat așa de multe predici. Suntem aici ca să slujim. Și vai de noi dacă nu ne-am găsit darul și locul unde să slujim, să o facem cu râvnă, cu bucurie, cu dedicare, cu mână largă, în orice ne-a chemat Dumnezeu să slujim, să o facem cu entuziasm. Nu, dar tot eu, dar numai pe mine, dar iar eu la rând. Poate ați văzut documentarul acela când se prezintă cum sunt câinii din Alaska. În cucerirea Polului Nord și a Polului Sud, au încercat unii să vină cu ponei, cu cai, dar n-au reușit. Cei care au reușit au fost cei care au venit cu câini, ca și mijloc de tracțiune. Și cei din Alaska și din Nord au învățat că câinii sunt cele mai bune animale de tracțiune, mai ales în condiții severe și pentru lungă și lungă distanță. Dar câinii aceia, în momentul când îi vezi și când anticipează că urmează să fie pus la sanie și că încep să lucreze, câinii aceștia parcă sunt în extaz, zbiară, chiuie, sunt plini de bucurie, abia pot să-i stăpânești în entuziasmul lor când sunt gata să facă o anumită lucrare. Așa trebuie să fie atitudinea noastră. Una de așteptare frenetică, aproape extatică. Oare cum aș putea să lucrez? Și când vă treziți dimineața, nu ziceți, cum ar putea cineva să mă slujească? Room service. Cineva să-mi aducă cafeaua. Cineva să-mi aducă breakfast-ul. Cineva să-mi facă masaj. Să vină să-mi facă manicura. Să fiu dus după iară cu o limuzină undeva la un beach, la un resort, în care să am iară bufet, în care toată lumea să mă răsăbească. Dacă asta este visul nostru, ceea ce înseamnă împlinire, vă rog cum o schimbați-l radical. La gunoi cu asemenea mentalități. Ci trebuie să fie mentalitatea aceasta pe care a avut-o Fiul Dumnezeu. Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Asta trebuie să fie atitudinea noastră. Începând din familie, cum să ne slujim unii pe alții, începând din biserică și apoi în societatea, comunitatea în care ne-a pus Dumnezeu, trebuie să ne uităm unde este un loc pentru slujire. Dar cum să slujești? Modul cum să slujești este în funcție de darul pe care ți-l-a dat Dumnezeu. Eu s-ar putea să vreau să operez pe oameni pe ochi. Nu știu câți vă lăsați să fiți operați de mine pe ochi. Din ce cauză? Din cauza faptului că n-am expertiză, n-am calificarea ca să operez pe ochi. Pentru asta trebuia să mă duc la specialitatea de oftalmologie și să stau vreo 3-5 ani de zile până când îmi fac stagiu acolo și învăț tot ceea ce înseamnă procedurile acelea foarte precise, specifice pentru specialitatea de oftalmologie. De aceea nu-i oricum, lasă că te slujesc eu. Ești calificat să mă slujești sau nu? Sunt unii care se îmbulzesc ca să dea sfaturi într-o parte și alta. Îs calificați sau nu sunt calificați? Slujirea ta ajută sau este mai degrabă o pacoste? Așa că unii dintre noi ne dăm seama, stai puțin, că nu știu dacă pot sluji. Și de aceea trebuie să ne uităm care sunt acele domenii pe care Dumnezeu le-a pus în noi ca să fim experți și să putem să slujim cu competență. Și am văzut că fiecare dintre noi ne naștem cu câte un dar, cel puțin un dar motivațional. Numim aceste daruri motivaționale pentru că sunt motivele adânci ale ființei noastre care ne împing să acționăm în anumită direcție. Fără să fim învățați, fără să fim instruiți, fără să ni se explice în nu știu câte lecții și predici de ce înseamnă darurile spirituale, noi ne simțim înclinați încă din copilărie, din pruncie, spre un anumit lucru sau spre altul. Și cele 7 daruri care sunt date de Dumnezeu sunt Darul prorociei, darul slujirii, darul învățării, darul îmbărbătării, darul dărniciei, darul cârmuirii și ultimul dintre ele este darul milostivirii sau milei. Șapte daruri, șapte zile, șapte daruri. E foarte important. În prima zi ce a fost? Ce a făcut Dumnezeu în prima zi? În prima zi a făcut Dumnezeu lumină. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Darul de proroc este cel care duce lumină în lumea noastră. Lumină în întuneric. Lumină în confuzia morală care este în jur. Ai nevoie de darul de proroc. Și apoi, în continuare, unul după celălalt și ultimul dar este ziua șaptea, care este ziua de odihnă, în care ce face Dumnezeu? Stă în părtășie în grădina Edenului pe care a creat-o cu Adam și cu Eva în dragoste. Asta este juvaierul ultim. Și ne-am uitat la diferitele daruri și vrem să ne uităm la ultimul dintre ele, care este un fel de juvaier special pe care Dumnezeu îl dă, darul milostivirii sau darul milei. Nu aș vrea ca să intru în această polemică să vedem care dintre ele e mai mare, e mai tare, e mai important sau e mai puțin important. Dar ceea ce aș putea să spun este că, în principal, darurile acestea se focalizează în două direcții. În funcție de natura lui Dumnezeu. În momentul când Dumnezeu se prezintă și se descopere cine este El, și asta este dorința adâncă a lui Moise, arată-mi slava ta. Vreau să-ți văd slava. Și Dumnezeu îl pune în stânca muntelui și acolo trece pe dinaintea lui Moise slava lui Dumnezeu. Și știți în ce constă slava lui Dumnezeu? Acolo Dumnezeu a rostit numele lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu nu este lumina aceea străvezie, glorioasă, mai puternică decât 1000 de sori. Slava lui Dumnezeu nu este în faptul că este înconjurat cu îngeri, serafim, este scaun de domnie, plin de glorie și măreție. Nu asta este, ci slava lui Dumnezeu este în natura Lui, în caracterul Lui, în acele atribute pe care le are Dumnezeu. Exod 34:5. El a stat acolo în nor și a rostit numele Lui și a zis: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare, milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care ține dragoste pe mii de neamuri de oameni, iartă fără de lege răzvrătirea și păcatul. Astea sunt atributele acelea care fac parte din ce? Care țin de bunătatea Lui, de mila Lui, de dragostea Lui, de îndurările Lui, partea aceea a dragostei infinite pe care o are Dumnezeu. Dar nu socotește drept nevinovat pe cel vinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii până al treilea și al patrulea neam. Sunt două extreme în Dumnezeu. Pe de o parte este această extremă a bunătății, a dragostei, a harului, a îndurărilor Lui, care sunt insondabile, și pe de altă parte este partea cealaltă a sfințeniei, a purității, a dreptății, a faptului că mânia lui Dumnezeu se descopere din cer și este un Dumnezeu gelos pentru numele Lui, pentru sfințenia Lui și pentru puritatea Universului pe care El l-a creat. Să fie curat, să fie sfânt. Cele două lucruri în Dumnezeu sunt păstrate în echilibru. În anul morții, împăratului Ozia, spune Isaia: am văzut pe Domnul stând pe un scaun de domnie mare și înalt, poalele mantiei Lui umpleau templul, serafinii stăteau deasupra Lui și aveau 6 aripi. Cu 2 zburau, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 își acopereau fața, pentru că nu puteau să vadă gloria și sfințenia lui Dumnezeu. Și zi și noapte strigau fără încetare: Sfânt! Sfânt, sfânt este Domnul. În momentul când Isaia se uită la scaunul domniei, ce vede? Vede lumina aceea radiantă, stravezie a unei pietre de aspis, care uimește pe toți ceilalți în jur. Cei care stau mai aproape de ei nu pot să se uite și trebuie să-și acopere fața cu aripile. Se zgudrau ușorii uși de glasul care suna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine! Sunt pierdut! Pentru că stau în fața sfințeniei lui Dumnezeu, care este un foc mistuitor, și eu sunt un om necurat, cu buzi necurate, soios, murdar! Dar unul din serafini a zburat către mine cu un cărbune aprins și s-a atins de gură și mi-a zis, iată, atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. În fața tronului de glorie, de mărire, este har, este iertare, este milă. În momentul când venim, El ne atinge cu cărbunele, mai mult ne atinge cu sângele Fiului Său. Și când ne atinge cu sângele Fiului Său, toată nelegiuirea noastră este ispășită. Mânia Lui este potolită. S-a terminat. Nu mai este mânia sfântă, ci se uită la noi și ne îmbracă cu neprihănirea lui Hristos. Cele două aspecte din Dumnezeu, sfințenia, puritatea, lumina, focul mistuitor, cu dragostea, bunătatea, îndurarea, mila, iertarea. Nicăieri în universul acesta nu este un echilibru mai perfect ca și Dumnezeu. Acelor mai frumoase excelențe care pot să fie, sfințenie și dragoste, bunătate și aspire. Care dintre ele e mai mare? Suntem chemați, voi fiți sfinți, că și Tatăl vostru este sfânt. Voi fiți desăvârșiți, că și Tatăl vostru este desăvârșit. Suntem chemați la sfințenie, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Și sunt biserici care nu sunt atrase de sfințenia, puritatea, trăirea unei vieți în ascultare până la sânge împotriva păcatului. Și care se laudă, noi suntem biserica care promovează harul, iertarea, a nu condamna, a nu judeca. Și au numai un aspect al caracterului Dumnezeu în detrimentul celălalt și este tragic. În Dumnezeu cele două lucruri trebuie păstrate împreună. Chiar dacă aș vorbi limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă smătoare și un chival zângănitor. Chiar dacă aș avea darul prociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut munți și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Chiar dacă mi-aș da toată averea pentru frana săracilor și mi-aș da trupul să fie ars, m-aș duce la martiraj cu bucurie. Dar fără dragoste nu folosește la nimic. Acum rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea. Cea mai mare dintre ele este dragostea. Prorociile vor înceta. Cunoștința va lua sfârșit. Prorocim în parte, vedem în parte, dar când îl vom vedea pe El, acest în parte se va termina, dar ceea ce va rămâne pentru toată veșnicia va fi dragostea. De aceea aș vrea ca să lăsăm ca darul acesta al milostivirii, a dragostei, a compasiunii, a bunătății, a iubirii să se manifeste din belșug în fiecare dintre noi. Toate darurile acestea, care le-am spus până acum, nu sunt daruri pe care doar cineva să le aibă și ceilalți nu trebuie să le urmărească. Și dacă cineva le are, să le cultive la maximum și să-i învețe pe ceilalți care nu le au, ca să le aibă. După cum am spus atunci, toți e nevoie să avem claritate morală. Toți e nevoie să fim gata să slujim pe frații. Toți e nevoie să învățăm cuvântul lui Dumnezeu. Să ne îmbărbătăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune, să fim generoși, să dăm cu mână largă, să toți suntem responsabili să ne conducem familiile, să ne conducem sfera de influență pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Dar toți suntem chemați să iubim. Asta este cuprinderea tuturor legilor lui Dumnezeu. Să iubești pe Tatăl, pe Dumnezeu, mai presus de orice, în această lume, cu toată puterea, cu toată ființa, sufletul, duhul și trupul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. De aceea, dintre toate darurile care Dumnezeu le-a dat, darul milostivirii este întâlnit mai des decât toate celelalte daruri. Din ce cauză? Pentru că e nevoie de oameni milostivi mai mult decât de oricare alți oameni. Doamne ferește să fie toți proroci. Doamne ferește să fie toți învățători. Ce bine că Dumnezeu a lăsat ca să fie așa de mulți oameni cu darul acela a milostivirii, a compasiunii, a milei, ca să satisfacă așa de multe nevoi care sunt în jurul nostru. Haidem să ne uităm cum se manifestă acest dar, care sunt caracteristicile pe care le are acest dar. Cei care au darul milei sau a compasiunii au o capacitate extraordinară de a-și arăta dragostea. Capacitatea de a reflecta ce este mai adânc în Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Și știți care este rugăciunea pe care o face Pavel în închisoare, una dintre cele mai adânci rugăciuni pe care o găsim pe pagina Scripturii? Iată de ce îmi plec genunchii înaintea Tatălui, Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie din cer și de pe pământ. Și rog ca potrivit cu bogăția Lui să facă să vă întăriți în omul din lăuntru, pentru ca să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lungimea, lățimea, înălțimea și adâncimea dragostei lui Dumnezeu. Cunoscând dragostea Dumnezeu, să ajungeți plin de toată plinătatea dumnezeirii. Să fii plin de plinătatea dumnezeirii înseamnă să fii plin de dragoste. Și această dragoste trebuie să se manifeste și să știm că iubim atât pe Dumnezeu cât și pe oameni. De aceea, oamenii aceștia care au darul acesta sunt în mod special aleși de Dumnezeu să-i umple cu această calitate a dragostei. Oamenii aceștia se uită nu la părțile negative, la neajunsurile, la păcatele celorlalți, ci se uită la părțile pozitive. Nu le place să-i audă pe alții spunând lucruri negative despre cineva. M-am săturat cu bârfele, nu vreau să aud. Spune-mi ceva frumos. Dacă nu poți să spui ceva frumos de o persoană, nu vreau să aud. Nu? Este o atitudine bună? Doamne ajută! Oamenii aceștia întotdeauna caută ce este mai bun în oameni. Este ca și cum avea niște ochelari care nu văd petele și murdăriile lor, ci văd numai partea frumoasă. Oamenii aceștia simt atmosfera spirituală în momentul când intră într-un anumit grup și știu care sunt persoanele cu răni, care suferă, care sunt ostracizați, care sunt îndepărtați de ceilalți și simt pe cei care suferă și se apropie de ei. Să-i ridice, să se identifice cu ei, să fie prietenul lor. Cineva a dus acasă pe o fată de la școală și a zis, draga mea, dar cum? Asta e prietena ta? Era sora Cadia cu multe handicapuri, îmbrăcate prost. Da, mama, asta e prietena mea pentru că nimeni din colegiile mele nu se ocupă de ei. Așa mi-a zis, eu o să fiu prietena ei. Se uită la cei care sunt neajutorați, handicapați, pe care nimeni nu-i bagă în seamă și zice, eu vreau să fiu prietenul tău, eu vreau să te ajut. Acest dar al milei, a compasiunii, care este încă din pruncii. Oamenii aceștia au un extrasimț în care citesc pe cei care suferă. De obicei, experții spun că 75 până 85% din comunicarea noastră nu este verbală, ci non-verbală. Este poziția corpului, mâinile, expresia feței, intonația vocii. Și ăștia au acel radar să depisteze cine dintre cei din jur suferă și își dau seama de suferințe de celorlalți care trec pe lângă ceilalți complet nebăgați în seamă. Este atras de oamenii aflați în necazuri și suferințe, de aceea cei care sunt în suferință și necaz, dintr-o dată simt că pot veni cu deplină încredere la acești oameni să-și mărturisească problemele și că sunt siguri că vor fi înțeleși. Cei cu necazuri, cu probleme, se simt așa de bine în prezența oamenilor care au darul milosteniei, darul compasiunii. Ei aduc acasă câinii fără stăpân, pisicile care sunt abandonate de ceilalți, au milă nu doar pentru oameni, ci și pentru animale. Și ei sunt cei care sunt voluntari, unde? La centre de animale, animal shelter. Oamenii aceștia încearcă să vindece inimile altora și să înlăture durerea. Îmi pare rău că suferi. Sunt și alături de tine, să știi că stau lângă tine până când te vindeci. Oamenii care sunt gata să stea și să empatizeze și să își dea suportul lor emoțional. Sunt preocupați de nevoile emoționale, dar nu doar de nevoile emoționale, ci oamenii aceștia sunt înclinați să dea și atingerea fizică. Una dintre cele mai bogate zone receptive din tot organismul nostru este pielea. Și dragostea se manifestă și la nivelul pielii. Așa că sunt persoane care nu se mulțumesc doar ca să te asiste psihic, cuvinte frumoase, ci care pur și simplu vor să te atingă. Uitați-vă la Ioan, ucenicul iubirii. Ioan eminamente a avut darul acela a milei, a compasiunii. Și bineînțeles că având darul acela, în momentul când e masa, el imediat își face loc unde să stea? Lângă Iisus. Și toți știau locul ăla ocupat de Ioan. Ioan totdeauna caută să stea cât mai aproape de Iisus. Pentru ce? Pentru că dragostea vrea să stea cât mai aproape de persoana iubită. Și nu doar că stă aproape de Iisus, ce face Ioan? Își pune capul pe pieptul Iisus Hristos, vrea atingerea fizică a lui Iisus Hristos. Și astfel de oameni vor să aibă atingerea inclusiv fizică. Acum, în societatea noastră, țin minte că eram undeva în California, m-am întâlnit cu un prieten din Oradea, care nu l-am văzut de multă vreme, eram împreună cu fiica lui și eram undeva la SeaWorld și prietenul, nu l-am văzut de mult, puneam mâna pe gât și vreau să stau cât mai aproape de el. În momentul când fiica lui a văzut, s-a apropiat de el și șoptea la ureche, spune să ia mâna de pe tine, spune să ia mâna de pe tine. Și nu știam ce vreau să spun. Pentru ce? Pentru că în gândirea americană și gândirea vestică este această mentalitate bolnavă că, domnule, dacă pui mâna pe un bărbat, înseamnă că ești homosexual. Dar în momentul când ai dragoste față de cineva, un tată își ia copilul și vrea să-l ia în brațe, chiar dacă este de 18, câți ani ai, Alex, 17 ani? Și tata când te mai ia în brațe, e ok că vrea să mai pună mâna pe tine, nu? Nu trebuie să te dai la o parte, eu să nu văd ceilalți, domnule, că mă strânge. Mai țineți minte, copiii după la 15 ani încolo nu mai vor să fie îmbrățișați. Excepție face David. David este un scump și jumătate. David se lasă îmbrățișat de toată lumea, inclusiv de mine. Și nu se retrage, știi că dacă vrei pe Elia să-l strângi în brațe, el se uite la tine și îți pune așa un cot imediat în coastă, nu te apropia. Pe când David te ia în brațe și e bucurie. Și e normal să fie așa. Hai să facem așa, să fim oameni care să exprimăm dragostea, inclusiv fizică. Și cei care au darul acesta în milosteniei, a dragostei, au nevoie de această atingere fizică. Nota bene, e binevenită. Dorește foarte mult să se ocupe de oameni și să aibă relații corecte cu oamenii. Oamenii aceștia nu prea au dușmani. Cu ăștia nu te poți certa. Vezi, fratele Florin, nimeni nu cred că îl urăște. Pe mine au oamenii să spună o tonă de vorbe și de acuzații așa mai departe. Pe Florin îl primesc. Îl primesc la orice biserică. De ce? Florin este cu darul milei. Și este bine primit oriunde merge. Ei sunt constructori de poduri, de făcători de pace. Ei doresc să vadă trupul lui Iisus Hristos în unitate, funcționând în dragoste. Oamenii aceștia folosesc cu grijă cuvintele și acțiunile ca nu cumva să-i jignească pe ceilalți. De aceea oamenii aceștia le vine așa de greu să mustre și să corecteze pe ceilalți. Dacă cumva au ceva, atunci folosesc o mie de cuvinte să sugereze, să pregătească terenul de a face o corecție, pe când vine un proroc și spune, ai păcătuit, e nevoie de două cuvinte. Sau tu ești omul acela. Omul care are darul milosteniei evită să corecteze, evită să confrunte. Oamenii aceștia identifică ușor lipsa de sinceritate și motivele greșite ale celorlalți. Au detectorul acela în care simt dacă cineva este sincer sau nu este sincer. Este atras de oameni cu același daruri. Cei cu darul compasiunii sunt atrași de cei care sunt la fel, care au o inimă sensibilă, care sunt gata să ajute pe ceilalți. De aceea, majoritatea dintre cei cu darul compasiunii se căsătoresc cu darul care au darul compasiunii. În momentul când o fată găsește un băiat care este la fel de sensibil, la fel de atent, la fel de milos pentru animale, pentru ceilalți din jur, ăla este viitorul soț. Ceilalți care au celelalte daruri nu se căsătoresc între ei sau stau împreună, dar când e vorba de cei care au darul milosteniei, sunt atrași de cei care au același dar. Milostivii sunt atrași apoi și lucrează bine cu prorocii. Sunt exact la polul opus. Profetul are ceea ce îi lipsește mijlocitorului și mijlocitorul are ceea ce îi lipsește profetului. Profetul are nevoie de milos pentru a-l potoli vis-a-vis de severitatea pe care o are și apoi profetul are nevoie de milostiv ca să se ducă după ce a tăiat adânc în carne vie păcatul, să vină cel cu milă și să lege din nou rana. De aceea prorocul și mijlocitorul fac echipă foarte bună. De aceea eu fac echipă așa de bună cu fratele Florin. E nevoie de cineva care să taie adânc abcesul, dar apoi e nevoie ca cineva, după ce a tăiat abcesul, să vină să lege frumos rana. Și cei doi merg mână în mână. Uitați-vă la Petru. Stă în ziua de Rusalii și le pune degetul în loc și spune: voi sunteți vinovați de moartea Sfântului lui Dumnezeu, de moartea lui Mesia. Niciodată Ioan n-ar fi putut face lucrul acesta. Niciodată. Pe când Petru are dar de proroc și stă și îi confruntă și tremură: fraților, ce să facem? Ce să facem? Și uitați-vă că Petru cu cine merge? Cu Ioan. Nu merge cu fratele său Iacov. Și fac tandemul acesta așa de fericit între proroc și omul milei. Omul milei. Și cei doi fac o echipă formidabilă. Au încredere în alții și ei sunt o persoană de încredere. Din cauza faptului că se uită numai la părțile bune ale oamenilor, ei nu văd părțile negative și au încredere naivă în ceilalți. Ei sunt oameni de încredere. Oamenii aceștia, dacă spun ceva, dacă le dai să facă ceva, sunt de încredere. Numai că încrederea lor o dau și la alții și nu totdeauna îi corect. Evită conflictele și confruntările cu ceilalți. Oamenii aceștia le place să meargă în viteza aceea 1 sau 2, nu în 4, 5 sau 6. Să meargă așa, încetul, în ritmul lor. Dar o sarcină de făcut și o vor îndeplini. Nu neapărat la termen, dar este important că ei o vor face și o vor face bine. Oamenii aceștia sunt personalități pozitive. Nu sunt cu văicăreli, cu depresie, ci oamenii aceștia au o atitudine pozitivă, veselă, fericită, entuziastă, să-i ridice și să-i ajute pe ceilalți. Oamenii aceștia judecă cu inima, nu judecă cu mintea. Ei sunt. Dar de ce? Așa sunt. Dar spunem de ce? Au un limbaj al inimii care sfidează toate raționamentele celor mai inteligenți oameni. Nu pot să știu de ce, dar intuițiile lor și percepțiile lor spirituale sunt foarte corecte. Nu încerca să mă zăpoțești cu teorii. Eu știu ce simt și asta mi-e suficient. Și acționează în direcția în care ei simt. Este luptător pentru cauze nobile. În momentul când văd o nedreptate, chiar dacă nu se ceartă cu oamenii, sunt gata să meargă, să preseze, să se lupte pentru a rezolva acea calamitate care este în oameni sau în comunitate. Vor trimite scrisori, vor face apeluri, vor mobiliza pe oameni să apară la televiziune ca să facă schimbare în comunitate. Au tendințe altruiste foarte puternice. Oamenii aceștia mijlocesc pentru durerile și problemele altora. Ei sunt motivați de dragoste. Și din cauza faptului că nu vor să se certe cu oamenii, dar ei sunt gata să meargă să se lupte cu forțele întunericului. Pasiunea lor și dorința lor de a îi vedea pe oameni că sunt bine, îi face să fie unii dintre cei mai buni războinici spirituali în a mijloci pentru nevoie de altora. Din cauza faptului că au o inimă așa de sensibilă la Dumnezeu, la sufletele oamenilor, inclusiv la Dumnezeu, oamenii aceștia îl percep și îl simt pe Dumnezeu mai tare decât ceilalți. unii se gândesc la Dumnezeu numai sub spectrul acesta foarte tehnic, a diferitelor atribute, pe când oamenii aceștia îl simt cu toată ființa, bunătatea și durerea Dumnezeu, de aceea când se adresează Dumnezeu folosesc un limbaj poetic care depășește orice descriere tehnică a celorlalte daruri. Și de aceea îl cunosc pe Dumnezeu și în momentul când încep să se roage, te uimesc de unde are asemenea cuvinte. Oameni care au darul milei și apoi se roagă. Pentru cei care poate v-ați uitat la Heidi Baker, Heidi Baker are darul milostivirii. S-a dus în Africa și a început orfelinate peste tot și se identifică cu copiii și ajută și face tot, dar în același timp este și cu o inimă care este aproape de Dumnezeu și simte pe Dumnezeu și în momentul când auzi rugându-se, zici, wow, ce mistică! Oamenii mistici sunt oamenii care doresc mai mult decât orice comunitatea aceea intimă cu Dumnezeu. Sunt oamenii care fac ca grupul de părtășie să primească viață și putere. Ei se vor ruga pentru salvarea sufletelor pierdute în mod general și în mod specific ca nimeni alții. Care sunt problemele pe care le au cei care au darul acela milostenii? Pentru că, așa cum am spus, fiecare dintre aceste trăsături frumoase, nobile, necesare, sunt asociate cu părți mai puțin fericite la fiecare dintre daruri. Cel care este cu darul milosteniei are tendința de a fi nehotărât. Îi ia foarte multă vreme până când ia o decizie. Pentru că decizia lui nu este una intelectuală, ci este una emoțională și pentru a lua decizia aceea emoțională, el are nevoie să se detașeze de emoțiile unde este, în locul și circumstanțele acelea, apoi e nevoie să stea într-un teren neutru și apoi e nevoie să vadă cam cum se simte, cum s-ar simți în noile circumstanțe, de aceea nu este gata să ia decizii, totdeauna lasă pe ceilalți ca să ia deciziile. Asta este unul dintre handicapurile pe care le are cel cu darul milei. Această caracteristică este dăunătoare mai ales în creșterea copiilor, pentru că cei care au acest dar de obicei nu prea își corectează copiii sau amână deciziile și sunt decizii urgente care trebuie luate. Omul care are darul acesta este tentat să ia jignirea asupra lui. De exemplu, A și B se ceartă, persoana A agresionează persoana B și persoana C care are darul milostivirii se uită și vede agresiunea pe care o face. Cei doi se împacă până la urmă, A și B, dar persoana C încă mai are resentiment față de A, de ce a produs această suferință și durere în prietenul sau cunoștința aceea. Ei trebuie să învețe că nu trebuie să se bage, decât dacă este în autoritate spirituală. Dacă ai autoritate spirituală ca părinte, ca învățător, ca pastor, atunci ai dreptul să te bagi într-o ceartă dintre doi. Dacă nu, stai deoparte. Lasă ca autoritatea spirituală legitimă care este acolo să rezolvă lucrurile. Oamenii aceștia se lasă ușor răniți de alții. Din cauza faptului că sunt așa de sensibili, sunt răniți des de ceilalți din jur. Din cauza faptului că sunt sensibili, adesea ei citesc în cuvinte, în gesturi, în atitudinile pe care le au, lucruri care sunt mai mult decât le spune persoana. O rugăciune bună pentru aceste persoane, Doamne ajută-mă să nu mă supăr așa de ușor, nici din cauza mea, nici din cauza altora. Acele persoane se pricep să aline durerea altora, dar ele sunt mai victimizate și mai rănite decât toate celelalte persoane. Dezavantaj. Sensibile, imediat sunt rănite. Vor să ajute pe ceilalți, dar ele au în primul rând nevoie de mângâiere și de vindecare. Din cauza darului milei, persoanele acestea le este greu să confrunte pe cineva și să-i schimbe. Și nevoie persoanele să fie confruntate câteodată. E greu să mustre și de aceea va evita mustrarea. Și mai ales în familie, lucrul acesta este devastator. Cel care a avut darul milei a fost David. David, mai țineți minte, inclusiv când a murit dușmanul lui de moarte, Saul, îl plânge, face o cântare, declară jale națională, a murit Saul, primul împărat, unsul Domnului, unsul Domnului care era un drac împărițat, care a dus atâta mizerie și ruină, care a lăsat mii de oameni morți din cauza vendetei pe care o are. Și ăsta plânge pentru el. Se ridică fiul său împotriva lui și organizează această insurecție armată în care ostașii lui cel mai bun, consilierii lui cel mai bun, nevestele și familia lui trebuie să ia surgânul pustiei. Purtați-vă blând cu fiul meu Absalom. Cu lepra aceea, cu canalii aceia, și Ioab, care este un om cu picioarele pe pământ, îl ucide, lasă-mă să-l ucid eu, și-l ucide. Și când vine cealaltă, mai bine muream eu, mai bine muream eu. Și moaie inima pe oră și spune, bată-te ca bărbat. Adică noi stăm aici, suntem gata să ne dăm viața pentru tine și când avem victorie pentru tine și casa ta, tu plângi că avem victorie? Tu plângi că noi avem victorie? Mai bine era ca el să aibă victoria asupra noastră? Om care are darul milei și nu poate să ia hotărâri serioase, să mustre, să pedepsească. Și chestia asta s-a întâmplat în familie. Și anume, Regi 1 cu 5, Adonia, fiul Hagitei, s-a sumețit până acolo, încât, în timp ce trăia taicăsu, el zice, eu vreau să fiu împărat. Și organizează un complot ca să ia împărăția. Îl știa că tata este blând și nu se atinge de ăștia care vor să pretindă împărăție. Pentru ce? Versetul 6. Tatăl său nu-l mustrase niciodată în viața lui zicând, pentru ce face așa? Un tată care să nu-și mustre copiii, nebunia este legată de mintea copiilor. Și el ne-o scoate? Nu ea o scoate. Și el niciodată nu și-a mustrat copiii și de aceea copiii lui au ajuns așa de rău. Înțelegeți? Și problema n-a avut-o numai în familie, ci a avut-o și în administrarea împărăției. Mai țineți minte Absalom cum a câștigat inima poporului? Cum a reușit ca să își facă campania lui publicitară? El stătea când veneau oamenii să li se facă judecată și el zicea, pricina ta este bună, este dreaptă, dar nimeni nu te va asculta. Împăratul nu te va asculta. Pentru că împăratul nu avea această determinare să audă pricina și pe cel care este vinovat să fie pedepsit. Nu era confrontațional. Și nevoie oameni buni de a avea așa ceva. Mila și dreptatea trebuie să stea mână în mână. Ioan, apostolul iubirii. Știți că Ioan, apostolul iubirii, este pus de Dumnezeu să vorbească mai mult de judecată, de pedepse, de morți, de severitate Dumnezeu decât oricare apostol? În primele lui cărți, vă dau o singură poruncă, să vă iubiți unii pe alții și dragoste și dragoste și dragoste, dar în momentul când scrie cartea Apocalipsă și vede ce face Dumnezeu, descrie judecățile lui Dumnezeu. Și în cartea lui Dumnezeu sunt mai multe judecăți, pedepse, o treime, o pătrime din populația Pământului. Moare, sunt ciumi, sunt calamități, sunt devastări pe plan mondial teribile. Și el scrie în Apocalipsa 19:1. După aceea am auzit în cer un glas puternic, de gloată multă, care zicea, Aleluia! A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea, pentru că judecățile lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe curva cea mare. Aleluia! Pentru judecățile lui drepte și adevărate. Darul acesta a milei trebuie să fie echilibrat de ceea ce este judecata și dreptatea sfântă a lui Dumnezeu. Și ca un colorar, atenție cei care aveți darul milei să ajutați pe cei de sex opus. Pentru că din cauza bunătății și dragostei pe care ești gata să o faci fără să te uiți la fața omului, sunt percepute ca ceva care este o căutare de a flirta cu cineva. De aceea, persoanele care au darul milosteniei să nu ajute să se bage în a ajuta persoanele de sex opus. Că e perceput diferit. Nu știu dacă m-ați înțeles sau nu. E categoric exclus consilierea sau ucenicizarea între un bărbat și o femeie. Nu. Așa ceva nu se face. Dar mai ales persoanele care au darul acesta al milei, a compasiunii, a bunătății, nu are ce să ajute o femeie pe un bărbat sau un bărbat pe o femeie. pentru că se percepe așa de diferit. Ne oprim aici. Darul acesta este juvaierul, darul lui Dumnezeu. Urmăriți dragostea. Urmăriți dragostea. Fie ca Dumnezeu să umple inimile noastre dragoste, bunătate, milă și să fim oameni care să fim cunoscuți prin bunătatea lui Dumnezeu, care este temelia scaunului de domnie. Și în același timp să păstrăm lucrurile în echilibru. Versetul bisericii noastre, urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Pacea este partea aceea a îngăduinței, a milei, a harului. Pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Amen. Amen.